Сёння папа сустрэўся з дзецьмі італьянскага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя». Нараджэнне Езуса не байка, гэта рэальная гісторыя, якая адбылася ў Батлееме 2000 гадоў таму. Падкрэсліў святы Отец і дадаў, што маленькі Езус дэманструе вернасць і пяшчоту бязмежнай любові, якой Бог акружае кожнага з нас. Пантыфік нагадаў дзецям, што Езус любіць іх і хоча сябраваць. Ён заклікаў несці радасць Божага нараджэння дамоў, у касцёл, школу, сябрам і нагадаў, што сапраўдны хрысціянін гэта той, хто гатовы працягнуць руку дапамогі тым, хто ў гэтым мае патрэбу, хто не асуджае іншых, а моліцца за іх.